اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
Ils vont d'abord prier les versets d'Allah et dressent des obstacles sur son chemin. Combien mauvais est ce qu'ils font !